sein.
Scegli. Scritto. Uomo. Prenotto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Koliko su realne premijerove najave o mogućem povećanju plata i penzija tokom ove godine? Da li smanjenje deficita u budžetu otvara mogućnost državi da razgovara sa MMF-om o tom povećanju, ali i o manjem procentu poskupljenja struje? Da li je opravdano zadovoljstvo koje vlada Srbije pokazuje kada je reč o ekonomskim reformama koje sprovodi? Ima li stvarnih signala da je privreda počela da se oporavlja? To su neka od pitanja danas u talasanju, a odgovore ćemo dobiti od Milojka Arsića, profesora ekonomskog fakulteta, Radojke Nikolić, urednice magazina Biznis, i Milana Ćulibrka, urednika Nina. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 17 stepeni, bit će još toplije, najavljuju prognostičari, kažu i do 24. Još jednom želim dobar dan, slušamo muziku i onda počinje razgovor.
Music is the magic of a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. Always within. that is always with
.10 časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti: Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i Milan Ćulibrk, urednik NIN-a. Dobar dan i hvala što ste u talasanju. I ja na samom početku, ali to je nekako već postalo standardno, moram da kažem da smo zvali nekog od predstavnika vlasti, ali su bili zauzeti, tako da ćemo čuti vaše mišljenje o trenutnoj ekonomskoj situaciji, o reformama koje se sprovode i da li je opravdano zadovoljstvo predstavnika vlade onim što se trenutno dešava, odnosno onim što se kod nas zovu reforme. I čini mi se da je informacija da postoji mogućnost koju je izneo premijer da budu povećane plate, ili da budemo precizni, plate i penzije, pretpostavljam da se vrate zapravo na staro, koliko su realne. Profesor, hoćete prvo vi?
Pa, smanjenje plata i penzija predstavlja ključnu meru fiskalne konsolidacije. Ono je najviše doprinulo smanjivanje fiskalnog deficita u prvom kvartalu ove godine. Znači, bez te mere ne bi uopšte imali tako značajno i veliko smanjenje fiskalnog deficita. I u narednim godinama računa se na velike uštede po tom osnovu. Mislim da bi bilo krajnje nekredibilno za poverioce, za investitori, za sve drugo, da se mesec ili dva dana nakon potpisivanja sporazuma s MMF-om govori o odustanju od neke od ključnih mera.
A kome je onda ta informacija namenjena?
Pa, mislim da je najviše domaćoj javnosti, ljudima koji se osjećaju možda uskraćeni, možda misle da je ta mera i nepravedna, penzioneri recimo ili deo zaposlenih u javnom sektoru, tako da verovatno ona ima za cilj da stiša njihovo nezadovoljstvo, da im pruži nadu da će nešto možda moći da se uradi po tom osnovu u toku ove ili naredne godine.
Da, penzioneri traže od Ustavnog suda da oceni smanjenje penzija, da li i koliko je u skladu s Ustavom, i ako se ne varam, za sredu su najavili protest.
Pa ja mislim, ako se naprave detaljne analize održivosti fiskalne politike nezavisno od sporazuma sa MMF-om, da ne postoji gotovo nikakav prostor da se pre 2017. godine podignu plate i penzije.
Znači, ovo je nerealno. Ne vjerujete da će se ovo dogoditi?
Mislim da ne bi bilo dobro, znači da bi to dovelo u pitanje ceo program fiskalne konsolidacije. Najviše što može da se uradi, da se u toku sledeće godine, ako rezultati budu nešto bolje od planiranih, da neka jednokratna pomoć zaposlenim u javnom sektoru. I to onim kategorijama koje su najviše pogođeni, ali ta pomoć je bila manja od neke prosječne plate, možda 30 do 50% plate.
E sad, Radojka, i dalje traje protest prosvetnih radnika, a najavljen je i protest penzionera. Imamo ovakve najave. Da li se vi slažete sa stavom profesora?
Naravno se slažem sa stavom profesora. Ja mislim da ćemo se uglavnom svo troje slagati. Pozvali ste isto mišljenike u emisiju.
Zvala sam i druge, ali šta vredi.
Tako da,
dobro,
ništa.
Ali na vama je u ostalom, svi ste stručnjaci, na vama je da objasnite. Okay. Dakle, ovo nije neki navijački
stav. Znate šta, ja sam bila veoma iznenađena uopšte najavom nekog povećanja plata i penzija. Sad da te političke kombinacije i podršku javnog mnjenja koju vole političari kad to izgovaraju ostavimo po strani i da vidimo zašto smo mi uopšte sprovodili tu fiskalnu konsolidaciju. Problem sa smanjenjem plata i penzija dolazi otuda što penzije i plate imaju u javnom sektoru imaju visoko učešće u bruto domaćem proizvodu. Negde između 13 i 14% je učešće penzija u bruto domaćem proizvodu i mi treba da ga svedemo na 11% ili nešto ispod 11%. Plate u javnom sektoru učestvuju sa oko 11% u bruto domaćem proizvodu i treba da ih svedemo svedemo na 7%. To je bio zahtev fiskalne konsolidacije trogodišnji i to je bio zahtev Međunarodnog monetarnog fonda da se ide na smanjenje kako bismo smanjili učešće u bruto domaćem proizvodu, odnosno da smanjujemo deficit sistematski, da ne trošimo ono što nismo zaradili. Vi možete da smanjite učešće u bruto domaćem proizvodu i na drugi način. Povećajte proizvodnju, povećajte bruto domaći proizvod, tada će pasti učešće plata i penzija u bruto domaćem proizvodu. To povećanja nema.
Investicije, to, o tome ćemo...
To povećanja nema. Dakle, ako ste prihvatili nešto što se zove fiskalna strategija, ona se zato tako i zove, što je vi ne sprovodite jednokratno i što ne meri, u redu je da se mere rezultati, ali ne možete da menjate pravac kojim ste krenuli posle prvih početnih dobrih rezultata. Rezultati su morali biti dobri ako ste vi smanjili plate i penzije. To je potezom pera odmah smanjenje u budžetu. A kažem, ako ste se opredelili za strategiju koja će trajati 3 godine i sve vreme mora da bude to smanjenje, usput da polako povećavate bruto domaći proizvod, proizvodnju, da oporavate i opet da smanjujete javni dug, jer cela ideja je sa tim. Ne možete vi da posle prvih početnih rezultata, uspeha, kažete, e pa sad super, mi smo uštedili, mi sad možemo i da delimo. Što rekao Branko Horvat, posmatrano iz drugog ugla, ovaj legendarni ekonomista na ovaj, Hrvatske, doduše jedan od eminentnih jugoslovenskih ekonomista, možda nije javna potrošnja velika, možda je bruto domaći proizvod mali. Prema tome, povećajte bruto domaći proizvod, možete da trošite koliko hoćete.
E sad, Milane, vlada, kako smo čuli od predstavnika MMF-a, zapravo još uvek nije uputila zahtev za povećanje i plata i penzija ili za vraćanje na staro. Ali ono što mi se čini da je važno da se objasni građanima, koliko smo mi zapravo vezani za taj aranžman i uslovljeni njime, ili MMF često predstavlja alibi zapravo za mere koje sprovodi vlada?
Pa naravno, MMF je samo neko ko će vam aminovati ono što inače mora da se uradi. Dakle, ja mislim da ovde se stvara kod građana pogrešna predstava da je i smanjenje plata i smanjenje penzija zahtev MMF-a. Ne, nije. Zahtev MMF-a je da se stvari u javnim financijama konačno urede, jer su krenule stramputicom i zaista smo, da smo nastavili tim putem, mislim sa 8,5 na skoro 23 milijarde smo digli evra, smo digli javni dug samo za poslednjih 6,5 godina. I tim tempom, ljudi, mi bi zbankrotirali bukvalno za 2 do 3 godine najkasnije. Prema tome, trebalo je uvesti red u javne financije. Kako? To je stvar vlade, odnosno izvršne vlasti i zakonodavne. Znači, vi morate samo da, ono što je Radojka rekla malo pre, da imate određene proporcije koje su održive, udeo plata, udeo penzija i tako dalje u javnom sektoru. Znači, vlada nije morala da smanjuje plate.
Mogla je, znači, da izabere neki drugi metod.
Mogla je da otpusti neradnike i stranački zaposlene ljude i da na taj način smanji masu plata. Svima ostalima koji su ostali zaposleni da ostanu plate iste. Nekima i da poveća. To je stvar odluke vlade. Vlada se odlučila za ovakav pristup, linearno smanjenje svima u javnom sektoru i smanjenje penzija iznad određenog limita. I to je to. Sada se stvara pogrešna pretpostavka kada MMF traži poskupljenje struje i tako dalje. Ne, to je sve dogovoreno međusobno da bi se stvari za 2-3 godine svele na normalan održivi nivo.
A da li mi šaljemo zapravo zahtjevi, moramo da dobijemo odobrenje za povećanje plata i penzije?
Pa mi smo jedan dogovor napravili i postigli i zapisali ga na 100 i kusur strana, tako i sve tamo stoji lepo. Mi smo već neke rokove probili, ništa nismo uradili i sada, pravo da vam kažem, sa velikom pažnjom očekujem taj kraj aprila i početak maja i tu prvu reviziju tog aranžmana, jer dakle, umjesto da ste uradili ono što ste obećali, vi sada najavljujete da ćete tražiti nešto što tim dogovorom uopšte nije bilo predviđeno. Jer postoji jedna odredba u tom dokumentu, kaže se čak i ako prihodi budžeta budu veći nego što je planirano i ako deficit bude manji nego što je planirano, taj novac neće biti iskorišćen za povećanje plata i penzija, nego neke druge stvari.
Za vraćanje
duga. Tako je, ili i za javne investicije. I Ajde sad da pogledamo samo sekundu. Znači, čime se to vlada hvali? Jeste, definitivno deficit je mnogo manji, minus u državnoj kasi je mnogo manji nego što je bilo planirano. Moram da kažem da je on, čini mi se, nekako i široko planiran. Jer 55 milijardi za prvi kvartal, tim tempom bi onda do kraja godine, ako bi se zadržao na tom nivou, deficit bio 220 milijardi, mnogo veći nego što je zakonom u budžetu inače planiran. Dakle, dali su sebi širok okvir za prvi kvartal. Druga stvar, oko 30 milijardi su uštede na platama i penzijama u prva tri mjeseca. Ajde, da nije bilo smanjenja plate i penzije, sad kažemo vlada rešila, dogovorila sa MMF-om da vrati sve to nazad, pa naš deficit bi, dakle, već u prva tri mjeseca ove godine bio preko 50 milijardi. Treća stvar, da nisu sva javna preduzeća svu dobit koju morali da uplate u budžet, to nisu uradili, deficit bi se onda još povećao za još 15 milijardi i mi bi probili čak i tako široko postavljeni
okvir. E sad samo ovo da objasnimo kod javnih preduzeća, je li to uplata za celu zapravo ovu godinu i više ih neće biti?
Pa ne možete da naplaćujete tu dobit svakog meseca, to je jednom godišnje i to se ranije dešavalo, tokom godine bilo je rastegnuto na 12 meseci. Ne, sada je sve to plaćeno i tih prihoda više nema.
I znači, neće ih biti.
Neće ih ni biti.
E sad da ne promakne i pitanje vezano za struju, najavljuje se i mogućnost smanjenja procenta poskupljenja struje. Profesore.
Pa ja mislim da bi trebalo da kažem
Ili onih prvih 15% u optici.
15%, prvo planirano bilo da se poveća za 15%, od čega bi otprilike polovina išla EPS-u, a polovina državi. Znači uvela bi se akciza na struju. Ja mislim da ne bi trebalo odustajati od te mere i onaj deo recimo koji ide EPS-u potreban je za to preduzeće, ali uporedo sa povećanjem cena struje ne mogu više da se odlažu one mere koje imaju za cilj smanjenje neopravdano visokih troškova u EPS-u. U EPS-u ima oko 38.000 zaposlenih, u sličnim kompanijama u svetu broj zaposlenih je 15.000 manji. EPS bi morao da poče da smanjuje broj zaposlenih. Tamo su i zarade veći nego u ostatku privrede. Za isti posao u EPS-u ljudi dobijaju znatno veće plate nego recimo neko ko radi u privatnom sektoru ili u drugim delovima javnog sektora. Također i u slučaju EPS-a i ostalih trebalo bi preispitati štetne ugovore koje postoje među te kompanije i parazitskih privatnih preduzeća. To je nešto što je prisutno već možda dve decenije u Srbiji. Kako se mijenjaju vlasti, izgleda isti ljudi uspevaju da izvlače resurse iz javnih preduzeća. Sve su, te reforme sve moraju da se sprovedu ili EPS ima ozbiljne finansijske teškoće. On je početkom godine uzeo relativno veliki kredit za likvidnost. To nije kredit za investicije, nego da bi izmirivao tekuće obaveze prema radnicima, prema državi, kupovao repromaterijala. Jedna kompanija kao što EPS ne bi trebalo da se zaduži za likvidnost.
I šta sad možemo da očekujemo od poskupljenja struje? Hoće li biti raspoređeno na 2-3 poskupljenja u toku godine ili kako? Ili to stvar dogovora s MMF?
Pa ja mislim da ne može se o svemu dogovarati s MMF-om. Traži se korekcija recimo dogovora o platama, korekcija dogovora o povećanju cena struje. Najavljuju se recimo u novinama, ne znam da li je to tačno, da će možda se preispita uvođenje aktuarskih penala od prošle godine. A već znamo da će država kasniti u restrukturiranju javnih preduzeća, kasni se s procesom privatizacije, pa onda pitanje šta će se ukupno sprovesti. Neke mere uz najveće napore nećemo lako ostvariti. Recimo, ove mere koje se odnose na restrukturiranje i privatizaciju preduzeća neće biti lako ni otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru i uz velike napore, tu će otpori biti veliki, još ako odustanemo od drugih mera, onda može da se ponovi neuspeh u fiskalnoj konsolidaciji. Što se tiče deficita, ovo što je gospodin Čulibrk rekao, on je manji u prvom kvartalu velikim delom zbog jednokratnih faktora kao što su uplate javnih preduzeća, kojih neće biti u preostalom delu godine, ali zbog nekih privremenih faktora, smenjivanje javnih investicija. Javne investicije su bile niske i prethodnih godina, ove godine su još niže. Trebalo bi da bi se rast pokrenuo, povećati javne investicije i nadoknaditi u preostalom delu godine sve ono što je propušteno u prvom delu. Ako bi se sve to dogodilo, onda bi deficit na kraju godine mogao da bude 20 milijardi manji od plana, što nije ništa spektakularno. Znači, 20 milijardi je dobro da bude manji od plana, ali ne treba već to da potrošimo, jer uvijek može se da se dogodi nešto nepredviđeno, pa da ne bude ni ti 20 milijardi. Uvijek postoji mogućnost da prihodi padnu zbog nečega, da se pojave neki neplanirani rashodi, tako da bi to trebalo čuvati kao neku rezervu za vanredne okolnosti.
E sad, Radojka, vi ste spomenuli isto investicije i proizvodnju, a mi imamo slab izvoz, gotovo ga nemamo i nemamo investicija. I evo i kad govorimo o budžetu, stoji da nismo izvršili i neke planirane javne investicije.
Jeste, to je, lepo je što kreatori ekonomske politike kod nas imaju optimizam i što se ne treba i suviše mračna i suviše teška ekonomska slika takođe ne deluje motivišuće na ljude i uopšte na javnost.
Evo, nemojte biti mračni, budite realni.
Upravo sam to htela da kažem. Dakle, ne treba i suviše crnim bojama bojiti ekonomsku stvarnost, ali isto tako ne treba ni prelaziti granice i bojiti u ružičasto, jer stvari zaista ne stoje tako. I kažem, iako je dobro da vidite optimistične kreatore ekonomske politike, ipak su podaci neumoljivi. Mi smo i dalje privreda u recesiji, jer smo prošlu godinu završili sa padom brutodomaćeg proizvoda od 1,8%. Imali smo pad industrijske proizvodnje od 6,5%. U prva dva meseca ove godine imamo pad industrijske proizvodnje u odnosu na isti period prethodne godine 3,1%. Dakle, to su kapitalne investicije, ne realizujemo te javne investicije o kojima smo govorili u ova prva dva meseca. Dobro, to je obično je početak godine, ima mnogo praznika i u januaru, potom su došli ovi februarski, državna birokratija i administracija se malo sporije kreće i obično su to meseci kad nešto i ne treba očekivati neku hiperaktivnost njihovu u trošenju ovih javnih sredstava za kapitalne investicije, ali ne možemo i da kažemo da se time može biti zadovoljan, jer mi inače imamo za ovu godinu je planirano 3% brutodomaćih proizvoda na potrošnju za investicije, što je malo. Par prošle godine smo realizovali 2,5%. Ove godine, sad kažem, početak je, još nema ništa, a da se ne podsjećamo vremena, ja se recimo sećam još u periodu 94. 95. godine kad je Avramović pravio svoj program monetarne rekonstrukcije i privrednog oporavka, pa je imao neke radne grupe, setit će se kolege, gde je jedna od grupa bila baš za investicije. Tada je recimo zaključak u to vreme te radne grupe bio da ondašnje Jugoslavije, ukoliko hoće da izađe iz privrednih problema, treba 10% bruto domaćeg proizvoda ulaganja u investicije. Znači, ovo 3% prema tih, na primjer, optimalnih 10% je takav minimum da ne može neki procvat veliki da se očekuje. I ono što je u celoj ovoj stvari po nas najgore i na što upozoravaju zaista ozbiljni ekonomisti, to je što mi ako ovim tempom nastavimo da imamo fiskalnu konsolidaciju, javne kapitalne investicije, industrijsku proizvodnju koja se nadamo da će izaći iz recesije, nama u stvari predstoji jedan višegodišnji puzeći oporavak, ako do njega dođe, i to praktično ako to projektujete na primjer stopa privrednog oporavka prosečno iznosi 3% godišnje u toku sledeće decenije, vi imate izgubljenu deceniju. Pitanje je da za jednu tokom sledeće decenije, da ćemo se vratiti na taj istorijski nivo koji često pominjemo, razvijenosti iz 89. godine. Dakle, to su sve naši problemi koji upozoravaju da ne treba biti previše optimističan, dajte da nekim sigurnijim korakom uđemo u oporavak i da se neki znaci vide, a ne da se radujemo previše početnim prvim, teško je reći rezultatima, ali bar nečemu što
ajde da kažemo
pokaže
signalima.
Signali, tako.
Da, ako može da se kaže i signalima i da ne mračimo previše, ali neko ko je mračio godinama kada je reč o Železari, i to ste sigurno vi, Milane, i evo sad još jedna od najava i velikih zadovoljstava jeste i Železara, gde smo mogli da čujemo da će biti nosilac privrednih aktivnosti. Govorili smo o investicijama, ajmo sad o izvozu. Mogli smo da čujemo izjavu, uz Fiat Železara postaje drugi izvoz.
Ma fenomenalno, onda će u maju već da počne da stvara profit. A ljudi, što smo čekali 100 godina?
Možda je bila pogrešna procena.
Pa ne, ja ne mogu da verujem. Znači, svi smo čuli pre nekoliko dana da će se 2 miliona evra uštedeti na koksu koji će sada se uvozi iz Kine, a ne iz Bosne, da će se uštedeti 1,5 miliona evra mesečno na korišćenju otpada, da će se uštedeti 2 miliona evra na struji i na gasu, da će se uštedeti... A ljudi, što smo bacali taj novac do sada? Zašto smo svake godine beležili gubitke od 120-130 miliona evra i sve smo to mi pokrivali kao poreski obveznici? Sve je to na našu grbaču navaljivano svih ovih godina. I onda preko noći odjednom mi imamo, evo čuda, evo profita, evo 95.000 tona u aprilu, evo druge visoke peći u novembru. E, meni je samo problem, kad se završi april, da li ćemo slušati podatke o tome šta je bilo u aprilu ili ćemo govoriti evo ga u junu? Jer mi stalno u budućnosti beležimo fenomenalne rezultate. Mi ćemo živjeti bolje koliko sutra. Danas ne živimo bolje. Železara će koliko sutra da stvara profit. Još ga ne stvara. Ja jedva čekam, naravno, jedva čekam da ona počne da beleži profite, ali kažem, nekako mi se na prvo nameće pitanje zašto smo onda toliko vremena čekali i gubili toliko novca.
Dobro, toliko... a da li nećemo gubiti ukoliko zauzimamo sada ovakav stav prema Železari, ako se radi ovako?
Ja ne znam o čemu se tu radi, ja ugovor nisam video, ja ne znam rezultate, mi smo ono samo što verujemo, što čujemo na časnu reč. Dakle, onog momenta kad stvarno dobijemo sve podatke, kad vidimo kako je, kako ona posluje, kako se nabavljaju nove sirovine, da li je to sad samo korišćenje zaliha postojećih, pa kad potrošimo zalihe, šta će posle toga da bude, ne znam. Znači, to je, ja još uvijek imam sumnju. Voleo bih, naravno, da se to desi, kamo lepe sreće da sve ona preduzeća koja moraju sada da se ugase od onih 512, da mogu da opstanu, da posluju profitabilno na tržištu, ne da otpuštaju ljude, nego da zapošljavaju nove.
O tome ćemo nešto kažeti. Ali, šta vi kažete? Šta kaže ekonomija, profesore? Je li ovo realno sa Železarom?
Ja bih to se složio da treba sačekati da vidi da li će to da se dogodi. Zle su trenutno povoljni odnosi cena između finalnih proizvoda i sirovina koje se koristi, ali nije sigurno koliko će to dugo potrajati. I ne mogu dugoročne odluke poslovne da se zasnivaju na takvim odnosima cena. Inače, da je to tako, kad bi svi vjerovali da će ovakvi odnosi cena ostati, bilo bi mnogo interesenata da se kupi Železara i pojavili bi se mnogi, recimo, investitori. Ovo je izgleda privremeno stanje, moguće da ima, recimo, i nekih ukidanja nekih neracionalnosti, ali mene još više iznenađuje zašto to nije Joj Stil uradio. On bi, ako je to bilo moguće, zašto nije kupio jeftiniji koks, zašto nije te neke druge mere preduzeo, verujem da bi to bilo dobro. Što se tiče uticaja na ukupnu privredu kod Železare, postoji opasnost da to preduzeće povećava značajno obim proizvodnje, ali da pravi gubitke. U tom slučaju ono ne bi uticalo na GDP pozitivno u toj meri, jer se gubici oduzimaju od GDP-a. Znači, to je bio slučaj sa tim preduzećem tokom prethodnih decenija. Oni kada imala veliku proizvodnju, pravile gubitke.
A dobro, ako statistika zažmuri pa ne uknjiži gubitke.
Pa onda će beležiti rast industrijske proizvodnje fizički, ali ćemo zapravo gubiti na supstanci, gubiti na vrednost. Nema tu dodate vrednosti. U tome jeste poenta. Da li, znači, vi u svakom preduzeću, uz velike subvencije, uz velike podsticaje države, možete da očuvate proizvodnju. Kako tako? Ali ona vam ne donosi novu vrednost, ona vam tu vrednost smanjuje. Jer vi proizvodite nešto što prodajete za 2000 evra, a trošak vam je 4000 evra. Pa svaki privatnik bi to danas odmah ugasio i prestao da proizvodi. U tome je poenta.
11 časova 33 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Čuveni Artist Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Eko.
Je 11:37. Nastavljamo razgovor. Moji gosti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Milan Ćulibrk, urednik NIN-a. Izvoz, investicije, o tome smo razgovarali i otvorili smo i pitanje privatizacije, odnosno restrukturiranja i ono što može takođe mnoge da zabrine, to je da po odluci Ustavnog suda prestaje 31. da važi zapravo zaštita preduzeća u restrukturiranju od naplate poverilaca. I to je onako još jedan trenutak koji bi mogao ili trebalo mnogi da zabrine.
Pa ja bih podsjetio da je ta zaštita trajala dugo vremena. Da je i prošle godine otprilike u isto vreme taj rok isticao i da se produžio ponovo za godinu dana.
I da će sad od MMF-a, kako čujemo najave, opet biti pisana možda molba ili razgovor ili kako već to teče, da se ponovo produži taj rok.
Da, vjerujem da će to se možda i dogodi, ali jedini rešenje zato na taj problem jeste da se okonča privatizacija kako tako do kraja ove godine. Sve dok postoji veliki broj takvih preduzeća, traži se neki način način da se oni mimo nekog plana oteraju u stečaj, jer to su preduzeća koje decenijama rade s gubicima. Možda od 90. godine pa do sada većina tih preduzeća rade s gubicima. Većina njih je nekoliko puta prošla kroz neuspešne privatizacije. Tenderi su raspisivani po nekoliko puta, niko se nije javljao, neke privatizacije su propale, tako da objektivno ta preduzeća nemaju privredne performanse i male su šanse da će oni naći i neke kupce. Znači, tu se radi objektivno o lošim preduzećima koje je teško privatizovati. I zato je bilo važno da se raščisti teren u smislu da se zaustavi dalje neproduktivno trošenje resursa, zemljišta, opreme, radne snage i slično, i da se država posveti stvaranju uslova za formiranje i rast novih preduzeća koje će efikasno da posluju. Nije održivo u jednoj tržišnoj privredi da neko preduzeće decenijima više troši nego što proizvodi.
Ivane, najavljuje se oko 40.000 ljudi da bi u tom trenutku moglo da izgubi posao.
Pa jeste, ali to je ono, oni nemaju posao. Oni imaju radno mesto. Dakle, oni posao nemaju i na tom radnom mestu oni prave gubitke. I čini mi se da bi za celo društvo i za državu bilo jeftinije da oni sede kući i da dobivaju platu, čak i za ovih 20 godina unazad, da su sedeli kući i da nisu pravili. Jer svaki njihov dolazak na posao košta više nego da sede kod kuće i da dobivaju platu. Ali ja se plašim nečeg drugog. U Srbiji je toliko stvorena ta atmosfera protiv privatizacije, toliko toga imali smo, bili smo svi svedoci poslednjih dana, recimo ove četiri bivše firme koje su izdvojene iz EPS-a, kako protestuju i traže da se vrate u EPS, jer je lepše u javnom sektoru. Jer je lepše kada vam je država poslodavac, nego kada ste na tržištu, pa ako nemate posla na tržištu, onda imate problem. Jer
e sad
onda...
i ako se, izvinjavam se, složimo, odnosno vi složite, da imamo i proteste i da se mnogi opiru toj privatizaciji, naravno. Sa druge strane, zaista moramo da se prisjetimo i nekih privatizacija
Apsolutno,
bile sramota ove
Apsolutno.
Države.
Apsolutno, i to jeste problem, zato što mi, evo, 2015. godine i dalje pričamo o tome. Da li je i jedan sudski epilog dobio na sudu? Da li je završen posao? Da li je i jedna od tih velikih za koje svi mislimo da su pljačkaške privatizacije? Da li je to dovedeno do kraja? Nijedna. Mi dalje pričamo i non stop. I onda ceo proces se tu na neki način dovodi u pitanje. A moramo da priznamo da je bilo i uspešnih privatizacija. Da je bilo firmi koje su sada nosioci razvoja. Pogledajte spisak 15 najvećih izvoznika. Od njih sve su strane kompanije osim dve. Ja, te dve su najveći gubitaši. Azotara, ne znam, Petrohemija i Železara.
E sad, sigurno sam da ste čitali intervju i izjavu Ljubomira Šubare, direktora Agencije za privatizaciju, koji kaže...
To je super, da.
Da, i on kaže, ranije se podcenjivalo, sada se precenjuje kada je reč o privatizaciji, da će se obratiti MMF-u i da taj posao nekako mora da se završi. Samo se postavlja pitanje zašto do sada nije završen kad je ova vlada stala iza privatizacije.
2001. godine, kada je formirana vlada Zorana Đinđića, doneti zakon o privatizaciji, oročena privatizacija na 2006. godinu. Ljudi, 9 godina je prošlo tada. 10 puta smo pomerali rokove za privatizaciju i ja garantujem da nećemo ni do kraja ove godine da je završim. To je ono što je najgore.
Pa vlada je podržala nova rešenja, predloge ministra Vujovića, pa gde je nastao problem?
Ali smo onda čuli da, da nisu završeni sve te procedure, da ne postoji papiri. Znate šta, ranije je bilo slučajeva, mi znamo kada su loši kupci kupovali preduzeća i onda su radnici nadrljali. Ali mi ne znamo za slučajeve kada su ljudi kupovali sa ozbiljnim namerama da se bave biznisom neka preduzeća, verujući u podatke koje su im dostavljeni u prospektima, a onda se ispostavi kad u svakoj ladici koju otvore nađu na dugove koji nisu ubeleženi u poslovne knjige. Pa završe na sudu, pa im onda sud zapleni imovinu, pa zapleni njihovo privatno preduzeće. Mnoge firme su tako raskinute privatizacije, zato što se nije znalo šta se kupuje. Tek sad mogu da mislim, pa ovim firmama koje su uspevale 15 godina na ovaj način da funkcioniš, pa ja garantujem da ni jedna u svojim prospektima nema pravu sliku stanja. Šta su joj obaveze, šta su joj prihodi, šta su joj pravi rashodi, tako da onaj ko to kupi, nekom je Bogu pomoć.
A ko stoji iza tih firmi? Kako se to dešava?
Pa kako se to dešava? To je klasična naša neodgovornost i rastezanje, što dugovlačenje, što duže traje, svaki dan je tu kao na lutriji dobitak, čisti. Jer realno taj proces da smo ispoštovali
te rokove.
Ali
više neće biti subvencije, više neće biti te vrste pomoći. Šta
pa ne postoje, pazite, u ovoj godini subvencije su zamašne. Preko 80 milijardi dinara u ovoj godini je u budžetu rezervisano za razne vrste subvencija. Ne postoje subvencije više za Železaru, jer je zbog Evropske unije, jer ne smete da država ne sme da pomaže Čeličani, da ne bi štetila konkurenciji. Ove druge preduzeće, to za sada još uvek funkcioniše, jer tih 80 milijardi negde će biti potrošeno. A to nije malo mali novac. To je 670-680 miliona evra koje mi svake godine bacamo u bunar bez dna. I šta ćemo uraditi ako čak i preguramo ovu godinu? Sljedeće godine ćemo se naći pred istim izborom. Ili još 80 milijardi za njih da bi opstala, ili da se likvidiraju. Pa ako je tako, zašto to ne uradimo ove godine?
Možda zato što bi se na ulici našlo 40.000 ljudi. Ili
znam, imat ćemo onda problem, sljedeće godine su nekakvi izbori, pa će onda tamo biti nekako. Uvijek nađemo mi dobro obrazloženje zašto mi to odlaže. I tako već 15 godina.
Da, da li bi trebalo da bude obrazloženja prodati ili ne prodati Telekom? Što se tiče, kad smo već kod privatizacije i prodaje.
Slušajte, to sa Telekomom je vrlo interesantno. Sada se ponavlja u odnosu, ako se posmatra odnos između vlasti i opozicije. Oni koji su na vlasti, kad žele da prodaju, opozicija govori ne, ni slučajno Telekom ne treba prodati. Sad gledam reakcije na ovu ideju o prodaji Telekoma. Sadašnja opozicija i vlada u senci Demokratske stranke, koja je prodavala taj isti Telekom u vreme Mirka Marjanovića 2010. 2011. godine, tada je Demokratska stranka bila za prodaju Telekoma i to je toliko trapavo bilo izvedeno da se nije znalo ni koji procenat tačno se prodaje, ni kad će biti sve formalnosti i procedure završene.
I na što će tići pare?
Na što će pa, do,
dobro,
za pare,
pare
uvek
se
oni dogovore.
Da, to su pravo,
za pare uvek se kaže nećemo mi to dati na plate i penzije, ići će to u budžet, pa onda iz budžeta više i ne vidiš na što su otišle. Dakle, tad su bili protiv. Sada, kada je tad je Demokratska stranka bila za, kompletna opozicija je bila protiv prodaje Telekoma. Sada je opozicija tadašnja došla na vlast i sada je ona za prodaju Telekoma, a sada Demokratska stranka tvrdi ne prodajte Telekom, mi smo protiv prodaje. To je državno preduzeće koje donosi prihod, ne treba zbog jednokratnih prihoda prodati i tako dalje. Tačno je da je sadašnja pozicija Telekoma kao kompanije za prodaju mnogo bolja nego što je bila pre nekoliko godina, pre 5 godina, kad je država nameravala da proda, pre svega zato što je on u 100% vlasništvu Srbije, bez obzira na ovu strukturu kapitala, koliko ima država i koliko imaju mali akcionari i koliko imaju interni i eksterni, bivši zaposleni i tako dalje, ali tu više nemamo stranog suvlasnika kao što smo imali grčki OTE pre 5 godina kad se prodalo. Znači, s te strane je povoljnija situacija za ove. Sa druge strane, Telekom je jedna zaista uspešna domaća kompanija sa velikim tržišnim potencijalom, ali pravo da vam kažem, ja kad god pomislim na izbore i na dolazak nove garniture na vlasti, ja prvo vidim ta javna preduzeća u koja se oni ustreme kao na zlatne koke i gde gledaju da zaposednu i da što veći broj svojih kadrova ubace. To radi svaka vlast od 2000-te na ovamo. Svi su gurali svoje 90-ti, pa zato što opoziciju nisu gurali u ta preduzeća, mislim. Ali svejedno, bez obzira na to, mi imamo zaista posle 2000-te godine baš pojačano partijsko zapošljavanje u odnosu na prethodni period.
I sad onda
period.
Otvaramo još dakle jedno pitanje, a to je zapošljavanje. Evo, mogli smo i sad u ovim prazničnim danima da čujemo da se recimo u Železnicama Srbije pojavio spisak koji je brzo povučen sa sajta, da će oko 3.000 ljudi biti otpušteno. Pa da li, profesore, vi očekujete otpuštanja? To je negde ostala Prilično zatamnjena slika kod građana, koliko će ljudi biti otpušteno ili ne. Pa u jednom trenutku nastane panika, u drugom se građani relaksiraju i kažu, recimo čujemo ministarku Kori Udovički, možda preraspoređivanje, prirodni odliv i tako dalje.
Pa ja mislim da je u javnosti tokom prethodnih 10 godina stvoreno dosta zabluda u pogledu i zabuna u pogledu zaposlenosti u javnom sektoru. Tu su često, što bi se reklo, sabirane babe i žabe. Naprimjer, u ukupnom sektoru države, uključujući javna i druga državna preduzeća, radi negde blizu 800.000, 780.000. Od toga je, recimo, blizu 100.000 zaposleno u bivšim društvenim preduzećima, računajući preduzeće u restrukturiranju. To oni su samo privremeno u javnom sektoru. Došli su pre nekoliko godina i trebali bi do kraja ove godine da napuste javni sektor, bilo na taj način da će biti privatizovani ili što će otići u stečaj. Drugi deo, recimo, javnog sektora predstavljaju javna preduzeća na nivou Republike, na lokalnom nivou, pa ima nekih na nivou Vojvodine, gde radi nešto manje od 200.000 ljudi. I tu ima viška, verovatno, oko 20-30.000. Znači, uključujući i EPS, železnice i druge. U klasičnoj državi, koja uključuje Republiku, znači zdravstvo, obrazovanje, to su najbrojnije delatnosti. U tim delatnostima radi blizu 300.000 od ukupnog broja u sektoru države. Znači, radi negde oko 520 do 530.000. U poređenju sa drugim državama, što je malo neiznenađujuće, mi imamo u sektoru države zaposleni 7,2 u odnosu na 100 stanovnika, dok je prosek u zemljama centralistočne Evrope 7,6. Znači imamo manje. Ja mislim, obzirom na težinu situacije u kojoj se nalazimo, mi moramo dodatno da smanjimo. Ali teško ćemo moći da smanjimo za onih 15%, jer to može da dovede u pitanje dostupnost i kvalitet usluga koje država pruža građanima. Znači, već je to nešto smanjeno, to se često zanemaruje, često se govori o celom javnom sektoru kao administraciji, ali zdravstvo, recimo, koje zapošljava oko 120.000, obrazovanje na svim nivoima oko 170.000, recimo, to su izrazito najveći sektori. Ono što je glavni problem sa našim sektorom jeste nizak kvalitet usluga. I on je prisutan na svim nivoima, počeo od osnovnih funkcija države.
A zato što, pretpostavljam, ne zapošljavate profesionalca, je, nego partijski kadar.
To bi trebalo, znači, uporedo sa smanjivanjem broja zaposlenih, da se promeni politika zapošljavanja u javnim sektorima, da dolaze najbolji studenti sa pravnog fakulteta u pravosuđe, da dobri ekonomisti dolaze u Ministarstvo financije i Narodne banke, u Narodnu banku. Do sada su kod nas dominantni i neregularni način, ne samo partijski, ja bih rekao to, postoje odvek i rođački, zavičajni, komšijski, to su sve neregularni način zapošljavanja, pa čak postoji i nepotizam u smislu da roditelji neće da napuste dok se deca ne zaposle njihova.
Tako je.
To nije partijski, recimo.
Znači, to nije partijski,
i sve to neregularno, a sve to ima za posledicu negativnu selekciju. Znači, da se na ključnim funkcijama za neko društvo koje se obavlja u državi nalaze nedovoljno kompetentni, nedovoljno posvećeni, a često i korumpirani ljudi. I mi kao društvo, izgleda, u istoriji do sada nikada nismo imali efikasnu državu. Ako gledamo i Srbiju i Jugoslaviju, čak i možda u vreme komunizma bila relativno efikasna, jer su bili antikorupcijski bar neki mehanizmi snažniji i slično, što je pomalo paradoksalno, možda je radila pogrešne stvari, ali gledajući Kraljevinu Srbiju, Kraljevinu Jugoslaviju, uvijek je bilo toga.
Nin je radio jedno istraživanje, ja sam ga spominjala, gde ste utvrdili da je na teretu budžeta povećano u smislu zapošljavanja, odnosno da je povećan broj oko 4.000 ljudi,
da,
je zaposleno.
I to je samo na, to je ono što bi rekli uža država. Dakle, to je samo ono što
uža
je
familija.
Uža familija. Da. To je na nivou, to su državni organi na nivou Republike i na nivou lokalnih samouprava. Dakle, to je čista birokratija, čista administracija. Znači, i to je zanimljivo jako, ti ljudi su zaposleni u godini u kojoj je bilo zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru. I sve se to vidi iz podataka koje objavljuje Ministarstvo financija na svom sajtu. Znači, mi smo uzeli, pogledali podatke januar, februar i do kraja godine, i zanimljivo je jako, kada smo napravili taj tekst, u jednom momentu, jedno 5 meseci, više nisu izlazili ti podaci, iako su se objavljivali svakog meseca. A onda kad smo tražili ponovo te podatke, onda su odjednom za svih prethodnih 5 meseci objavljeni svi podaci, i to kao da su objavljeni 15. septembra, 15. oktobra, 15. novembra. Dakle, ono što bi rekli, antidatirano, iako ih 5 meseci nije bilo na sajtu. Ali to je dokaz da kako se mi odnosimo prema sopstvenim zakonima, prema sopstvenim pravilima, prema sopstvenim procedurama. to je najbolji dokaz, ja uvijek pominjem ovaj zakon o fiskalnoj odgovornosti. Znači, ovo prvi mjesec kad smo ga usvojili, mi smo ga prekršili i nikad ga više nećemo poštovati, vjerojatno u narednih 10-15 godina.
Radikal, mi imamo smanjenje ili povećanje stope zaposlenosti i to je onako pitanje koje svako tumači kako voli.
Ne znam, ja sam vrlo prijatno iznenađena tom smanjenom stopom nezaposlenosti. Ja koliko se sećam, mi smo do pre pola godine imali zvanične podatke u kojima imamo negde oko 23% nezaposlenih. Pre neki dan vidim neke regionalne podatke u kojima Srbija ima 16,9% nezaposlenih i tu se nalazi prilično na dobroj poziciji, jer je Bosna i Hercegovina 26% nezaposlenih, onda Makedonija isto negde oko 24-25%, najbolje u regionu Slovenija koja ima 8,5% nezaposlenih, a odmah posle Slovenije smo mi. Tako da zaista ne znam šta se dešava sa našom statistikom. Mi koliko vidimo, možda ovih 4000 mićinih, možda ovih što se vodi Nino otkrio u istraživanju 4000, pa je to tako značajno oborilo procenat nezaposlenosti, ali zbilja prosto je neverovatno da mi da tom brzinom za 6% smanjimo nezaposlenost. Pa slušajte, to je 1%, ja se sećam statističkih nekih parametara, ako bruto domaći proizvod poraste za 1%, vi imate pad nezaposlenosti za 5%. To su relacije. Mi imamo pad bruto domaćeg proizvoda za 1,8% u prošloj godini, a imamo porast, odnosno smanjenje nezaposlenosti za 6%. Neverovatno. Podseća me na onaj vic još iz vremena Tita, kad su bili u lovu na divlje patke i kad su gađali, Tito nije mogao, stajala je Milka Paninc, tada predsjednica vlade ondašnje Jugoslavije, stajala je pored njega, oni su gađali i on nikako da pogodi ptice u letu, i u jednom momentu ona kaže: pogledajte, pogođene alete. Tako me to podsjeća na ovo naše, pogledaj, pada bruto domaći proizvod, ali pada i nezaposlenost, odnosno raste zaposlenost.
Pa ne raste, ja se izvinjam, samo to je ono što je najzanimljivije. Recimo, i vi imate i statističke podatke u koje je prošlu godinu Srbija završila prvi put sa prosječnim brojem zaposlenih, oni koji su se vode kao zaposleni, ispod 1.700.000, znači negde 1.692.000.
To je registrovani, to je najpouzdaniji podatak.
To je, ljudi, znači, neverovatno. Mi, upravo to. I sad mi smo u toj godini ostali bez nekih 20 i kusur hiljada radnih mesta, stvarno zaposlenih, sa 1.715.000 na 1.692.000, a pri tom imate pad nezaposlenosti. Pa, ljudi, neverovatno. Šta to znači? Raste broj zaposlenih u sivoj zoni u godini u kojoj ste usvojili novi zakon o radu koji je donet samo da bi smanjio zaposlenost u sivoj zoni. Pa, fenomenalno.
I šta se desilo u minut sa sivom zonom?
Raste. Nešto bar raste.
Ja mislim da pada siva zona od sredine prošle godine. Objektivno je poboljšana naplata poreza od negde avgusta, septembra prošle godine, i to traje do sada. Ali opet to nije spektakularno, kako se kaže. To je otprilike na nivou godine ukupno poboljšanje iznosi oko 20 milijardi, 4-5 milijardi u prvom kvartalu. Ali to je zaista kontradiktorno s ovim, ispadne zaposlenost u sivoj ekonomiji raste. I generalno ta anketa o radnoj snazi od kad je uvedena je vrlo sumnjiva. Mislim da postoje krupne greške u merenju krete na tržištu rada od 2008. godine do sada, i da bi trebalo ponoviti i korigovati te podatke. To rade statistički zavodi širom sveta, to bi trebalo mi priznati da je greška u pitanju.
Samo minut, ali ja moram da postavim još jedno pitanje. Bio je predstavnik MMF-a na ekonomskom fakultetu, bili ste u prilici da se sretnete s njim. Kakve su njegove impresije? Pa, nas izgleda bolje vidi svet nego što mi vidimo sami sebe.
Pa ja mislim, ili šta? Oni gledaju podatke koje gledamo i mi. Otprilike sliča su. Znači, dobro je što privreda ne pada u godini u kojoj se sprovodi fiskalna konsolidacija. Mnogi ekonomisti su tvrdili da će padati, a ne pada. Dobro je što i fiskalni deficit se smanjuje. Znači, možda malo bolje od plana. Znači, ali mislim, nije tačno da postoje neka velika spektakularna poboljšanja. Naravno, on je to rekao malo diplomatskim rečnikom, da treba prirodu podataka da analiziramo, da malo treba da sačekamo i slično, ali otprilike, znači, ovi rezultati koji se ostvaruju u kretanju industrijske proizvodnje, privredne aktivnosti, ipak ne mogu se oceniti kao loši, imajući u vidu da se smanjuje tražnja, broj zaposlenih i slično. Znači, to je dobro, tako da, ali nema govora o nekom spektakularnom rastu, velikom rastu i slično.
Što bi se diplomatski reklo, pred nama su veliki izazovi. Tako kažu stranci, kad mi kažemo mi imamo probleme, oni kažu ne, vi imate izazove.
Izazovi, da. Onda nekim drugim povodom sa starim izazovima, nažalost, a izgleda ne novim, mi se uskoro vidimo ovde u studiju. Ja vam se zahvaljujem što ste danas odvojili vaše vreme i bili gosti Talasanja. Bili su to Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Milan Ćulibrk, urednik Nina. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan za tačno jedan minut. Čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta.